Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weekdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus de Jager en vanaand se program die Beursuur in Johannesburg reageer positief op internationale markte en die groen en ook die aankondiging van die regering van nationale eenheid oor die naweek. Ons is op die stadium meer as 1% hoor vandag, laat vanmiddag so'n bietjie teruggesak, 0,2% hoor. Ek gesels net hierna met Theo Foster van Galileo Capital oor wat vir hom uitstaan op die mark vandag. Professor Jannie Rousseau van Wits en professor Andrei Duivenage van die Noordwes Universiteit kyk na die kabinet en deel hulle insaag oor wat dit vir die ekonomie kan beteken. Die vervaardigingssektor bly onder druk en ons gesels met Jan Venter van die Reservebank daaroor. Piet Nel gesels oor die nuwe belastingseisoen wat vandag begin het en die petrolprys daal weer. Matlet Sessions van Denker Capital praat met ons daaroor. Dis maandag en ons gesels ook oor tegnologie. Pieter Geldnys praat onder meer oor sonkragpanele wat nou meer effektief kan word. Maar voor ons by al hierdie uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreer.
Hallo Tinus en Theo en goeienaand aan ons luisteraars. As ons eerste kyk na wat op Amerikaanse markte afspeel, dan sien ons die Dow Jones en die S&P 500 is nou elkeen 0,1% hoër en die Nasdaq se kortkop voor hulle en tans 0,2% stewiger. Europese beurse het in die groen gesluit vandag, die FTSE 100 en die Duitse DAX het vandag elk 0,4% gewen en die CAC 40 aansienlik skerper as dit en vandag 1,5% hoër gesluit. En hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,3% stewiger gesluit en sluit op 79.956 punte en dit nadat die indeks van alle aandele vir meeste van die middag sowat 1% hoër verhandel het. Die nywerheidsindeks het vandag 0,4% gewen, die Hulbron indeks het teruggesak en 0,8% swakker gesluit, maar die finansiële indeks het redelik skerp gesluit en vandag 1,3% hoër gesluit. Glencore het 'n goeie dag gehad en vandag 2,5% gewen en First Rand het 1,5% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant het Richmond en Prosus elk 1% laer gesluit, Anglo het vandag 2,4% teruggesak en Naspers sluit 2,8% swakker. Terug by die goeie nuus, Alphamin het 'n baie goeie dag gehad en 11% gespring. Motus en Tiger Brands het elkeen 6,5% hoër gesluit. Sappi en Redefine elk 5,5% stewiger vandag. Grinrod, Hyprop en Italtile het vandag 4,7% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant nou weer, het Amplats en Northam elk 5,5% verloor, Sibanye-Stillwater het vandag 3% laer gesluit en Montauk, Implats en Bidkop elk 2,8% swakker gesluit. Op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $2,325 per fyn ons, platinum verhandel teen $975 en dis aansienlik laer as wat het aangewoond is, skerp af hierdie prys van platinum en palladium is nou $965 per fyn ons. Die olieprys is tans $85.80 per vaatjie Brent en op die valutamark vanoggend oopgemaak teen R18 teenoor die Amerikaanse dollar, maar nou R18.25 teenoor die dollar, dan R23.05 teenoor die Britse pond, R19.55 teenoor die euro en R12.10 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel teen $60,700 en dit is R1,170,000 en Tinus, dan soos ouder gewoonte, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 staan nou op 8,7% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,4%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za. Soos ek vroeër genoem het, Theo Foster van Galileo Capital deel sy insigte met ons vanaand. Goeienaand Theo, goed om met jou te gesels. Wat het vir jou uitgestaan op die mark vandag?
Goeienaand Tinus en goeienaand Henko. Ek dink dit was amper vandag 'n situasie van daar was optimisme in die oggend en is so 'n soort van nie getaan nie, maar dieselfde optimisme het ons nie gekry met laatmiddag nie. Maar as jy gaan kyk op die keper beskou, die mark is steeds rondom die 80,000 punte, hy is dan bietjie op, dan bietjie af, so ons is baie, baie naby aan algehele hoogtepunte. Die 10-jaar effek, as jy daarna meet, was jou effen sterker, maar weer eens nie baie nie. Wat vir my opval is die twee sektore wat basies vir jou vertel wat die markte dink van Suid-Afrikaanse aandele. Die een is middelslag aandele indeks is op met so 1%, wat beteken sedert die verkiesing is hierdie middelslag indeks al op met so 7%, en dan die finansiële indeks op met meer as 1% vandag, en sedert die verkiesing is hierdie indeks op met meer as 15%. So die indekse wat suiwer op Suid-Afrika se toekoms gebaseer is, bly lekker sterk, maar behalwe vir dit was daar nie beduidende nuus nie, daar was nie groot koöperatiewe nuus nie, en ook nie baie groot koöperatiewe bewegings nie, maar ons sit, vandag is die 1 Julie, wat beteken ons het 6 maande van die jaar is verby, en ek dink dis altyd sinvol om terug te kyk na die afgelope 6 maande van die jaar, om so 'n bietjie van 'n breër siening te kry. Nou die eerste 6 maande van hierdie jaar is die JSE algehele indeks op met amper 6%, en dit beteken as jy dividende herbelê, is dit op met 6%. Die rand is so marginaal sterker as wat hy die jaar begin het. Hy die jaar begin rondom 18.30, soos nou nader aan 18.25, teen die pond ook onveranderd, maar teen die euro is ons so 2% sterker en is meer as gevolg van swakheid in die euro. Maar dit vertel jou nie wat eintlik in finansiële markte gebeur het nie. In hierdie eerste 6 maande is Harmony bijvoorbeeld op met 40%, Mr. Price is op met 31%, Capitec is op met 30%, dis van die positiewe aandele. Aan die negatiewe kant, Amplats is af met 37%, MTN af met 26%, Sasol af met 25%, so dit vertel jou dat dit 'n verskriklike gemengde posisie was, en dit beteken jy moes of die regte besluite geneem het, of anderster kon jy redelik swaar gekry het. Maar as ons hierdie gesprek bietjie verder neem, onthou die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners het sy in hulle pensioenfondse, in hulle aftreefondse, in hulle groeifondse, en belê in 'n bietjie meer van 'n gebalanseerde portefeulje of 'n meer van 'n gebalanseerde mandaat. En is altyd vir my, as jy so 6 maande in die jaar is, dan kyk jy maar hoe daai mandate gedoen. Die gemiddelde gebalanseerde fonds, of dit nou is via 'n groeifonds en of dit via 'n aftreefonds is, of dit via anniteit is, die gemiddelde groeifonds die afgelope 6 maande is op met so rondom 4%. Dit moet jy dan meet teenoor inflasie, wat rondom 2%, bietjie meer as 2% die afgelope 6 maande is. So eintlik het hierdie fondse gedoen presies wat hulle moet doen. En as jy dan een stap verder vat en jy sê, maar wacht so bietjie, kom ons kyk na die afgelope 12 maande, dit wil sê die 12 maande tot einde Junie, wat het hierdie fondse gedoen? Weereens, op met rondom 10%, inflasie net bo 5%, so die gemiddelde portefeulje in 'n gebalanseerde fonds het presies gedoen wat op die boks gesê het. Op die boks is gesê, inflasie van 3-4%, wel, dit het die afgelope 12 maande inflasie naby aan 5% vir jou gegee. Kom ons kyk die afgelope 3 jaar, weereens, en ek kies hier nie enige van die groot handelsmerke nie. Almal saam het min of meer dit vir jou gedoen. So al die groot fondse die afgelope 3 jaar het ook vir jou rondom 10% per jaar gegee, met inflasie rondom 5% per jaar. Die afgelope 5 jaar ook rondom 10% per jaar, met inflasie rondom 5% per jaar. So hierdie afgelope 6 maande en 12 maande en 3 jaar en 5 jaar was min of meer in lyn met wat die gemiddelde Suid-Afrikaanse beleggingsfonds vir jou moes gegee het en het inderdaad dit reg gekry.
Tjou, jy praat van 'n gebalanseerde fonds. As ek jou net kan vra, hoe groot deel van daardie fonds kyk dan nou na die buiteland of verskil dit wesentlik van fonds tot fonds?
Dit verskil maar nie so groot nie. Onthou, die fondse mag tot 45% in die buiteland belê. Meeste van hierdie fondse lê tussen 30 en 40%, nommer 1. En nommer 2, in die aandeelkomponent is daar ook beduidende blootstelling in die buiteland. Net toevallig, as jy kyk die afgelope 6 maande, ons aandelemark is op rondom 6%, maar in dollarterme is dit op nader aan 8%. Net toevallig, omdat die rand 'n goeie maand teen die dollar gehad het. Maar, om het terug te bring, hierdie fondse allemaal het diskresie rondom wat hulle plaaslik belê en wat hulle internasionaal belê. En op hierdie stadium is allemaal naby aan volgewig internasionaal. Ons begin wel sien tekens dat van hierdie fondsbestuurders sê, maar wag so bietjie, daar's groter geleenthede binne in Suid-Afrika. En stadig maar seker die buitelandse blootstelling verlaag en hulle plaaslike blootstelling verhoog. En die argument rondom dit is, Suid-Afrika is besonder goedkoop in terme van ons aandelemark en bied besondere hoë opbrengste in terme van die kapitaalmark of die effekte mark. So al meer van hierdie fondse is stadig gaan besig om kapitaal terug te bring Suid-Afrika toe, meer as gevolg van waardasie vlakke plaaslik relatief tot internasionaal. En dis wat jy sien as jy praat van vertroue. Vertroue gaan oor waar word ek vergoed vir die risiko wat ek neem en waar ons baie blootstelling in die buitenland gesien het die afgelope 6, 12, 18 maande is van hierdie fondse besig om stadig aan kapitaal groter bloot te stel aan die plaaslike markte.
Dankie Theo, dis Theo Forster, bestuurshoof van Galileo Capital. Hy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna. Die insigsel is geborg deur Creer Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die regering vir nasionale eenheid van nasionale eenheid is aangekondig. Daar is plek gemaak vir nuwe ministers. Uit ander partye en die nuus was vol van name en poste en wat dit vir Suid-Afrika kan beteken vandag. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, behou sy plek in die kabinet, moontlik die beslissing wat ons ekonomie mees direk raak. Maar die nuwe regering gaan daarom nie het oor nuwe ministers en adjunkministers nie, veral as daar baie van hulle is nie. Ek gesels vanaand met professor Jannie Rousseau van Wit se Sakeskool en professor Andrei Dievenage van die Noordwes Universiteit. Goeienaand Andrei, goeienaand Jannie, welkom by die program. Jannie, wat beteken 'n regering van nasionale eenheid vir die Suid-Afrikaanse ekonomie?
Goeienaand Tinus, en ek hoor Theo is daar by jou, ook aan Andrei en die luisteraars, goeie aand. In kort beteken dit dat daar nie meer uitsluitlike ANC besluitneming gaan wees nie, wat na my mening goed gaan wees vir die Suid-Afrikaanse ekonomie, en tweedens, en hieroor sal Andrei ons meer kan vertel, daar gaan beter parlementêre oorsig oor die uitvoerende gesag wees. En dit maak my regtig opgewonde, in die laaste klompie jare van ANC-regering het die parlementêre oorsig totaal verdwyn, en dit het bygedra tot korrupsie en staatskaping in Suid-Afrika.
Jan, ek hoor wat jy sê, maar maak dit nie besluite veral as daar dan nou spesifieke beleid is wat een party ondersteun, maak dit nie besluite in die parlement baie moeilik nie?
Dit maak besluite op uitvoerende vlak in die kabinet en in die parlement baie moeilik, en daarom wil ons hoop dat ons beter besluitneming sal kry as wat ons in die verlede gekry het, toe dit net eng ANC belange is wat nagejaag is.
Andrei, goeienaand, dink jy 'n koalisie sou beter gewees het, of is dit maar dieselfde ding as 'n regering van nasionale eenheid?
Nee, ek dink nie dit is dieselfde ding as 'n regering van nasionale eenheid nie, maar ek dink die punt wat Jannie daar maak is 'n baie belangrike punt, en dit is, ons kom uit 'n periode van 30 jaar 'n relatiewe eenpartyt dominasie, as ons daai eerste stukkie regering van nasionale eenheid met die MP sou uitsluit. En dit het eintlik magsbasisse gevorm op plekke en ongekontroleerd begin funksioneer. En nou vir die eerste keer sit ons met 'n situasie waar die ANC se meerderheid lê by 40%. Hy moet in 'n koalisie inbeweeg. Hy het dit oopgestel na 'n breë koalisie toe, 'n regering van nasionale eenheid. 11 partye is betrokke, 5 partye soos ek getel het, het verteenwoordiging in die strukture, en daar sal nou binne die vanuit die wetgewende gesag sal daar beter kontrole kom, want die komitees gaan anderster saamgestel word, maar ook van binne die uitvoerende gesag, want nou sit mense in die kabinet en hulle kontroleer mekaar wedersyds. En ek was vanoggend 'n gesprek met Dr. Pieter Groenewald gewees, en hy het op baie duidelik gesê dat hy sien sy rol nie net ten opsigte van korrektiewe dienste nie, maar ook 'n algemene regeerkundige funksie en rol ten opsigte van die kabinet en die rigting wat Suid-Afrika inslaan. Martinus, ek dink dit is belangrik om te sê dat die breë gemoedstoestand in Suid-Afrika nou na die verkiesing baie beter is as voor die verkiesing. Ek het min twyfel dat hier groot uitdagings op die pad van die regering van nasionale eenheid lê, maar belangrik is, ons is by 'n beter plek, mense sien hoop, mense sien 'n geleentheid, en ek dink die feit dat 'n ANC EFF of 'n ANC linkse koalisie verhoed is, is geweldig belangrik vir die markte, vir die ekonomie, vir vertroue en so meer. Maar dit wil nie sê dat ons in 'n perfekte scenario in beweeg nie. Ek dink hier gaan talle uitdagings wees.
André, beide die DA en die ANC het gepraat van kostebesparing voor die verkiesing. Daar is nou meer ministers as wat daar voor die tyd was. Het dit jou so 'n bietjie verras?
Nee, my woorde voor die verkiesing toe ek die politiek ontleed het is dat ons het een wedstryd tot met die verkiesing. Ons speel rugby tot voor die verkiesing en na die verkiesing speel ons sokker. Die wedstrydplan het heeltemal verander en die verkiesing het die spelreëls absoluut verander. Daar's baie gewag gemaak van 'n kleiner kabinet. En kom ons wees eerlik, ons kabinet is hopeloos te groot en hy is glad nie bekostigbaar binne ons gewone ekonomiese omstandighede nie. En jy kan dit vergelyk met toonaangewende en groter state in die wêreld, maar ek dink op die oomblik is dit kernbelangrik om stabiliteit en sekuriteit te bou. En ons doen dit met inklusiwiteit. En dit is hoekom daar nou meer departemente is, naamlik 32, om almal te probeer verteenwoordig, want dit is nie net die ANC en sy kompleksiteite nie. Mens dink aan die Jeugliga en die Vroueliga en jy dink aan die Veterane en die SKKP en COSATU en SEMKO en wie ook al betrokke wil wees. Boop dit sit jy nou met 'n groot aantal partye wat ook geakkommodeer moet word. En dit is dus 'n baie komplekse situasie. Maar wat my nog meer positief stem, is dat die president ook aangekondig het dat ons in 'n nasionale dialoog ingaan. So parallel aan hierdie koalisieregering gaan ons baie inklusief met mekaar onderhandel, nie net politieke partye nie, maar ook belangegroepe uit die sakesektor, die korporatiewe omgewings, die burgerlike samelewing, arbeid en so meer. En ek dink dit is belangrik om te sê dat ons met mekaar in gesprek moet tree in die soeke na antwoorde, want tenis ons het werklik met groot politieke, ekonomiese en maatskaplike uitdagings te maak. En Jannie weet nou heel wat van die ekonomie, maar as ek net 'n paar van dit kan identifiseer hier, as ons kyk hoe minder ons gegroei oor die laaste dekade. As jy kyk waar ons skuld bereken in terme van bruto binnelandse produk gestyg het van hier 2008, 2009 tot waar dit nou staan op meer as 70%, 'n verkleinde belastingbasis, kapitaal wat uit die land uitvloei. Al daardie sake moet drasties aangespreek en omgedraai word om vraagstukke aan te spreek, soos byvoorbeeld werkloosheid wat staan op meer as 30% en talle ander vraagstukke wat met ongelykheid en so meer verband hou.
Janie, is jy oor die algemeen positief oor die nuwe kabinet en oor die beleid wat hulle gaan vorm?
Oor die beleid weet ons nog baie min, Tinus. Daar gaan nog 'n paar skermutselinge wees. Ek het reeds oor die radio vanoggend die eerste skermutseling gehoor toe die South African Democratic Teachers Union hulle ontevredenheid met die minister uitgespreek het. So, hier gaan baie tannekuip probleme wees, hier gaan baie groeipyne wees, maar ek het reeds so 3 jaar gelede gesê, wat Suid-Afrika inderdaad nodig het, is a government of national healing, 'n regering van nasionale genesing, na die absolute chaos onder die ANC, en hierdie regering van nasionale eenheid gee my tog die gevoel dat die grondslag gelê is vir 'n regering van nasionale genesing en dat ons sal moet leer dat hierdie skermutselinge van die verbygaande aard is om die groter doel, naamlik die beskerming van die grondwet, hoër ekonomiese groei en groter werkskepping in die Suid-Afrikaanse ekonomie te bewerkstellig.
Baie dankie Jannie. Andrei, dit was professor Jannie Rousseau van Wits en professor Andrei Dievenage, direkteur van Navorsing Noordwes Universiteit. Die parlementsopening is op 18 Julie en daar behoort voorleggings van beleid voorgeset of nie voorgelê te word.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Die eerste kwartaal van 2024 het Suid-Afrika se vervaardigingssektore inkrimping beleef met werklike produksie wat na berigte met 1,4% gedaal het. Hierdie afname het verskeie sektore geraak van motorvoertuie tot selfs die tekstielbedryf. Jan Venter, hoof van besigheidssiklusanalise by die Departement van Ekonomiese Statistieke van die Reservebank, gesels nou met ons. Goeienaand Jan. Welkom by die program. Kan jy vir ons 'n oorsig gee van die sleutelfaktore wat bygedra het tot die inkrimping van hierdie sektore in die eerste kwartaal?
Goeienaand Tinus. In die eerste kwartaal het ons natuurlik nog beerdkrag gehad vir omtrent die hele kwartaal tot die 26ste Maart toe. Dan was daar ook steeds redelike logistieke ontwrigtings en sloerings by ons hawens en ook met spoorweë vervoer in die kwartaal gewees. Dit het ook 'n impak natuurlik op uitvoere. En dan lyk dit ook al hoe meer asof daar 'n sterk afplatting in vraag is na vervaardigde produkte. En nog steeds is mense het dit ook nou vandag gesien in die Absa Aankoopbestuurders Indeks, waar mense kon sien dat vraag en ook uitvoervraag redelik pap is. Mense het ook gesien in huishoudings se verbruiksbesteding wat met 0,3% gedaal het in die eerste kwartaal. En is nou al vir 4 kwartale redelik pap en is in lyn met hulle besteedbare inkome wat ook gedaal het vir 4 kwartale. So dit lyk asof vraag in die ekonomie ook al hoe meer papper is.
So watter sektore word die swaarste geraak en was daar spesifieke uitdagings wat hulle ervaar het in terme van hierdie produksie?
Ja, so daar's 10 subsektore. 5 van hulle het gedaal, het produksie gedaal in die eerste kwartaal en 5 het toegeneem. Die 2 sektore waar die dalings die grootste was motorvoertuie, onderdele en ander vervoertoerusting en ook dan yster en staal en staalprodukte en masjinerie. In van die redes hierso is die logistiese probleme wat ek genoem het, tot tydelike tekorte kon lei aan sekere komponente, veral in die motorbedryf. Dan moet die mense onthou, hierdie sektore is die produkte wat hulle vervaardig is natuurlik duursame produkte. So hulle is meer gevoelig ook vir 'n afplatting in vraag. En die moeilike situasie waarin huishoudings hulle bevind, het veral 'n impak op motorverkope en die motorbedryf, soos ons ook vandag uit die NAMSA syfers gesien het wat redelik pap was. En dan het investering ook nou al vir 3 kwartale gedaal. Jy weet, so dit sal ook 'n impak op yster en staal en masjinerie hê.
Daar is daar 'n paar ligpuntjies. Die Reservebank se verslag noem hoë bedryfskoste wat verband hou met elektrisiteitsvoorsieningsbeperkings. Hoe beduidend is die invloed van beerdkrag op hierdie prestasie? Watter maatreëls kan getref word om dit te verlig en dalk meer belangrik, hoe positief gaan die 100 dae wat ons nou Vrydag beleef met krag en sonder beerdkrag, gaan dit 'n verskil maak?
Ja, Tinus, ek dink beerdkrag speel verseker 'n rol. En die feit dat ons nou in hierdie tweede kwartaal eintlik geen beerdkrag gehad het nie, is definitief positief en dit behoort definitief, ek dink, produksie te help. Ek dink daar is natuurlik 'n groot verskil tussen groter en kleiner vervaardigers in terme van die impak wat beerdkrag het. die kleiner maatskappye het meer blootgestel. En ek dink, jy weet, een van die grootste impakte is die kostedruk wat dit meebring. So baie maatskappye het al reeds 'n hele ruk terug alternatiewe gemaak om elektrisiteit op te wek, maar dit jaag natuurlik hulle kostes op en dit het 'n groot impak op hulle winste, veral in 'n omgewing van redelike swak vraag.
Die swak vraag is amper meer kommerwekkend. Beteken dit mense kyk na ander markte of beteken dit mense het net nie geld om produkte te koop nie?
Ja, ek dink ek mens in terme van uitvoere is dit natuurlik ding jy mee met die res van die wêreld. So as die kostes laer is om te produseer op 'n ander plek, dan is dit makliker vir daai lande om markandeel te wen. Maar ek dink ons binnelandse vraag is jy weet veral besig om bietjie af te plat. Die verbruiker trek 'n bietjie swaar op die oomblik. So ek dink dit sien 'n mens ook in die syfers meer en meer.
Baie dankie Jan, dit was Jan Venter, hoof van besigheidssiklusanalise by die departement van ekonomiese statistieke van die Reservebank. Op die 1 September gaan daar 'n wesenlike verandering wees in die manier waarop jou aftreefonds saamgestel word. Bydraes na die datum gaan in twee gedeel word. Discovery het 'n inligtingspoort geskep vir alle Suid-Afrikaners om die nuwe tweepot aftreestelsel beter te verstaan. Gebruik Discovery se berekenaar om te verstaan hoe die tweepotstelsel jou aftrede raak. Besoek discovery.co.za en klik op Discover Two-Pot vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die belastingseisoen skop vandag af met outomatiese aanslae wat vir die volgende 2 weke sal plaasvind. Die proses is daar gestel om die invordering van belasting meer effektief te maak, maar ook om die prosesse wat betrokke is te vereenvoudig. Ons gesels vanaand weer met belastingdeskundige Piet Nel. Goeienaand Piet, welkom by die program. Toe ons laas gesels het, was jy bekommerd oor van hierdie prosesse en dat dit dalk nie heeltemal reg was vir die belastingseisoen toe nie. Hoe lyk dinge voor verjaar se seisoen?
Ja, Dennis, ja, dit lyk 'n bietjie beter of ons hoor na dat dit wel so klink. Die belastinggader is nog steeds in die proses om inligting van derde partye in te win om hierdie outomatiese aanslag gereed te kry sodat mense dan kan begin om hulle belastingopgawes in te dien. Wanneer die belasting indieningsseisoen oopmaak. Nou daar is nog, en ons het nou kennis geneem dat wat trust aanbetref, was daar 'n verpligting dat trust ook derde partye inligting moes aan die belastingkader verskaf. Dit is uitgestel tot September en ons het nou geleer dat hierdie so individue wat uitkerings uit trust en inkomste en kapitaalwins uit trust ontvang het in die verlede jaar van aanslag, dan nog nie daai inligting in hulle belastingopgawes outomaties sal kry nie. Hulle sal self moet vaslê in die opgawe. So ja, dit is 'n bietjie verander. Dit klink van 'n vanger se kant af of alles op dreef is om wel te kan begin met die belastingseisoen oor 'n maand van nou af.
Piet, hoe sal jy weet as die belasting nou outomaties van jou verhaal word?
Dien is ek met dalk net, ja, ek wil dalk net begin om te sê, dis die mense wat dit binne die volgende 14 dae nadat die seisoen oopgemaak is, so van 1 Julie 2024 tot 15 Julie 2024 moet doen. En dit is mense wat van die belastinggader by wyse van 'n SMS of 'n e-pos dan 'n kennisgewing gaan kry. Die wet verwys na 'n skriftelike kennisgewing waarin daar gesê sal word dat jy of sy hy of sy kwalifiseer vir 'n outomatiese aanslag. En as jy so 'n kennisgewing gekry is, dan is jy 'n persoon wat nou in daai kennisgewing klink vir ons gaan van die 1 Julie af uitkom en jy sal daar moet reageer. Wat jy sal moet doen en dis nou 'n antwoord op jou vraag of jy daarvoor kwalifiseer of nie. Jy sal moet seker maak dat die inligting wat deur derde partye aan die belastinggader voorsien is en wat op hulle stelsel nou vasgelê is van die einde van Mei maand af en gedurende Junie maand, dat daai inligting 100% korrek is. Dit beteken dat alle ontvangstes wat jy gedurende die jaar gekry het, daarin vasgelees. Alle bedrae wat van belasting vrygestel is, alle aftrekkings waarvoor jy bijvoorbeeld kwalificeer. So dit sal skenkings aan openbare welsorganisasies wees, die artikel 18a skenkings, en die is, wat ons nou verstaan, deurgetrek na die stelsel toe, en dan of al jou werknemersbelasting ook op daai stelsel vasgelees. As dit so is, dan kwalificeer jy vir outomatiese aanslag. En dan, al wat jy moet doen in die 14 dae, is om te kyk of die korrespondensie wat die belastinggader vir jou gestuur het, 100% korrek is en dit alles reflekteer, en dan doen jy verder niks. As dit uitloop dat hulle jou geld skuld, hoor dit binnen 72 uur in jou rekening uitbetaald word, en as jy hulle geld skuld, dan sal daar 'n datum van betaling gegee word en verwysingsnommers, en jy kan die belasting betaal. Dis die mense wat binnen die volgende 14 dae, van die eerste 14 dae van Julie maand, aan hulle belastingsake aandag sal moet gee.
So, hoe lyk die rest van die datums daarna en op die mense wat nie hierdeur geraak is?
Ja, so dit is nou mense wat nou nie outomaties aangeslaan word, en is typisch jou salaristrekker, persoon wat net rente van banken en so verdien, geen kapitaalwinst gehad het nie. En hier het ons 'n verskil tussen individue wat voorlopige belastingpligtig is en individue wat nie voorlopige belastingpligtig is. Hulle begin nou indien, almal van hulle kan begin indien van die 15de Julie af, en dan is daar verskillende sperdatums. So as ek nie voorlopige belastingpligtig is nie, moet ek voor of op 21 Oktober 2024 indien, en die tydperk is nou 'n bietjie korter. Ons het 2 weke verloor in die begin, en dit is ook 'n klein bietjie vinniger as verlede jaar. As ek 'n voorlopige belastingpligtige is, dan het ek tyd tot 20 Januarie 2025. So vir almal anders as mense wat outomaties aangeslaan word, begin dit op die 15de Julie en dit loop deur tot 21 Oktober of 20 Januarie.
My volgende vraag spuit moontlik beslis uit onkunde. Piet, is hulle amptelike manier van kommunikasie dan nou e-posse en SMS'e? Wat as ek nie 'n selfoon of op die internet is?
Dinus, ja, ek dink dit is 'n groot probleem en dus ek het mense bygestaan verlede jaar wat beboet is, omdat hulle daai kennisgewing van outomatiese aanslag wat foutiefelik was, omdat die derde party inligting nog nie so 100% op datum was nie, wat beboet is. En ons het dan gaan bewys dat die persoon nie outomaties aanslag was, en die boete is teruggeskryf, maar dit is 'n probleem. So as 'n mens nie, en ek meen ons vooral na, sekere mense kry baie oproepe, baie elektroniese kennisgewings, SMS'e en die goeders, dan gaan jy nie daarvan weet nie. Wat ek voorstel, en dit is ook so op die webblad van die ontvanger aangedui, mens moet ingaan en seker maak dat jou kontakbesonderhede op die SARS stelsel, soos ek noem die e-filing stelsel, of dan wat vir hulle op hulle records is, korrek is. Dit beteken selfoonnommer en veral ook e-posadres. So want ons het gevind dat verlede jaar bykomend by die SMS daar ook elektroniese e-pos aan jou gestuur word. Maar verseker geen ander manier van kennisgewing nie. Dit word of op die e-filing webblad geplaas, soos hulle sê, of het word aan jou gekommunikeer met die SMS wat met die e-pos adres opgevolg word. En as daar verkeerde inligting is, dan gaan jy nie kennis daarvan kry, dan gaan jy nie daarop reageer nie.
Dankie Piet, dit was die onafhanklike belastingkonsultant Piet Nel uitgepraat oor die begin van die 2024 belastingseisoen vandag. Op die 1 September gaan daar 'n wesenlike verandering wees in die manier waarop jou aftreefonds saamgestel word. Bydraes na die datum gaan in 2 gedeel word. Discovery het 'n inligtingspoort geskep vir alle Suid-Afrikaners om die nuwe tweepot aftreestelsel beter te verstaan. Gebruik Discovery se berekenaar om te verstaan hoe die tweepotstelsel jou aftrede raak. Besoek discovery.co.za en klik op Discover Two-Pot vir meer inligting.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nog 'n opstoot word verwag om die inflasiekoers na die middel van die Reservebank se 3-6% teiken te bring, met die petrolprys wat van woensdag af na raming so wat R1 gaan val. Die verwagte daling in die dieselkoste is slegs so wat 30 sent, maar daar is sprake van 'n verdere daling met die dollar wat vandag onder R18 gedraai het, is nou so R18.30. Daar is ook sprake van voedselinflasie wat minder is as die Reservebank se teiken. Ons gesels nou met Marlet Sessions, portefeuljebestuurder by Denker Capital. Goeienaand, Marlet, welkom by die program. Goeie nuus dalk, maar die prys van petrol is steeds aan die verkeerde kant van R20. Dis nie asof ons gou op Januarie 2022 se vlakke gaan uitkom nie. Dit was toe R19.93.
Dankie vir die uitnodiging om vanaand by julle aan te sluit. Nee, dit is waar, die brandstofprys is nog nie naby onder R20 nie, maar 'n sterker rand en 'n laer internasionale olieprys is baie behulpsaam tot die doel om die rand brandstofprys af te kry. Ongelukkig kan ons net een van daai twee bepaal en met 'n bietjie geluk en goeie beleid kan die rand wel versterk.
Ek het teruggekyk en dit was meer as 2 jaar terug wat ons laas gesels het. Toe het ons gepraat oor heffings op brandstof. Was daar enigszins vordering gemaak, verander aan hierdie heffings om brandstof goedkoper te maak?
Tesorie het wel na ons gesprek die heffings tydelik opgeskort en toe weer teruggesit. So, heffings word gebruik om allerhande nasionale regeringsbesteding te befonds en onder andere die Road Accident Fonds ensovoorts het inkomste nodig of revenues nodig en so daar moet 'n permanente alternatief gesoek word. Ons kan nie net tydelike opskortings doen op die heffings nie en die heffings is duidelik noodsaaklik om algemene besteding te befonds. So, behalwe Suid-Afrika radikale veranderinge maak op ons bestedings en op belastingsheffings gaan heffings op die brandstofprys nie permanent kan aangepas word laer nie.
Ons praat basies oor inflasie op die program en ons praat oor petrolpryse en kospryse wat styg, maar ons praat ook oor werkloosheid en werkskepping. Toe ons laas gesels het ons gepraat oor die groot gasreserwes wat ons het. Word daar al verder daarna gekyk?
Ja, petrol is op verskillende vlakke op die regering wat daar ondersoek word. Ek weet ook in Natal en in Gauteng is daar reeds die vermoë om LPG gas brandstof in motors te gebruik en ek hoor dis heel wat goedkoper. Die tegnologie agter dit is nie verniet nie, so dit moet aangepas word. En ek dink op hierdie stadium is die grootste deel van die verskil die belastingsverskille in wat sodat daar nie heffings is op daardie fuel source nie, skies my Engels. En ek dink met tyd sal dit ook verander. Dit is wel op groen klimaat baie beter as gewone brandstof. Maar ek glo nie daar gaan 'n permanent so groot verskil wees in die belasting wat gehef word op hierdie verskillende tipe brandstof nie.
Miskien nou net afwyk van die petrolpryse as 'n laaste vraag. Is jy hoopvol vir 'n daling in rentekoerse binnekort?
Ek meen die markprys wel sny in rentekoerse voor die einde van die jaar. So ons is hoopvol vir dit, maar ek dink nie mens moet jou hoop net op die brandstofprys sit nie. So daar is baie dinge wat aanleiding gee tot inflasie, maar laer brandstofpryse is beslis voordelig vir die rentekoerse. Maak dit baie makliker as internasionale pryse onder minder druk is en die rand nie verswak nie, kan mens uitsien na laer rentekoerse. Want dit is ten minste wat die mark verwag.
Baie dankie Marlet, dit was Marlet Sessions, portefeuljebestuurder van Denker Capital. Theo, as ek net vinnig kan terugkom na jou, baie positiewe tekens. Jy het gepraat van aandele wat goed doen in die eerste 6 maande, die verkiesingsuitslag, en dan nou die rand wat versterk en die petrolprys laer maak. Is jou gevoel ook positief vir die tweede 6 maande van die jaar?
Dinus, ek dink dit gaan afhang van of die verwagtinge wat ons het met die nuwe bestel. En ek dink 'n mens moet nie net praat van die feit dat ons 'n regering van nasionale eenheid het in terme van die kabinet nie, maar dat ons skielik in 'n posisie is wat daar nie een ideologie die land regeer nie. Dit beteken goed gaan meer in detail ontleed word. En as jy kyk na die onders of die dokument wat die regering van nasionale eenheid basies ondervang, praat dit duidelik van besluitneming gebaseer op navorsing en op feite. En dis iets wat Suid-Afrika dringend nodig het. Nou, as ons daarby uitkom, en het gaan met hake en stote, as ons daarby uitkom, gaan dit beteken dat ons waarskynlik meer rationele ekonomiese beleid kry, dit kan beteken dat daar meer sakevertroue is, dit kan beteken dat die rand sterker gaan, dit kan beteken dat rentekoerse afkom, en dit kan tot 'n groot mate die prentjie verander, maar dit gaan daarop neerkom of hierdie positiewe sentiment deurgevoer gaan word met rationele besluitneming in belang van Suid-Afrika, nie in belang van een party of een individu nie.
Theo Meyer, jy kyk na die binneland, ons is tog maar nog steeds afhanklik van ook wat in die buiteland gebeur, veral met iets soos die randse waarde of die petrolprys.
Ja, verseker Tinus, ons is. Maar onthou, dis alles 'n relatiewe berekening. As jy byvoorbeeld vat in Suid-Afrikaanse 10-jaar effekte, verdien jy op die oomblik net meer as 10%. Ons inflasiekoers is, kom ons sê, 5.2-5.3%. So jy verdien 'n reële opbrengskoers van amper 5%. Dis beduidend hoog in internasionale terme. In ander finansiële markte verdien jy nie naby die 5% reële opbrengs op staatseffekte nie. En die vraag wat die beleggers self afvra, word ek vir die risiko vergoed? En die oomblik wat die idee is, ek word vir die risiko vergoed, die risiko word verstaan, die risiko word beter bestuur, sal kapitaal hierdie aantreklike koers opneem. Net so, as jy kyk na die prysverdienste verhouding van die JSE in die huidige vlakke, is ons nie net goedkoop histories nie, maar ons is goedkoop relatief tot ander markte. So weer eens, as beleggers vertroue het en sê maar wag so 'n bietjie, ek koop 'n baie goedkoper bate, word ek vergoed vir die risiko? As daai antwoord begin word, ek word vergoed vir die risiko, kan dit die situasie verander. So aan die een kant, ja, internasionale markte speel 'n beduidende rol, aan die ander kant, kapitaal gaan soek risiko aangepaste opbrengs, en as die risiko verlaag of as meer vertroue, dan het ons dalk net die nodige opbrengs om kapitaal te trek.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis maandag aand, ons gesels oor tegnologie. Pieter Geldnys, toekomskundige en direkteur Instituut vir tegnologie, strategie en innovasie, is aan die woord. Ons kyk vanaand na die nuwe dinge waaroor daar in die wêreld verslag gedoen word. Eerste op die lys is tegnologie wat ons dalk direk kan raak, dit ten spyte van amper 100 dae sonder beerdkrag. Goeienaand Pieter, welkom by die program. As mens so kyk na sonpanele wat vandag te koop is, lyk die gemiddeld na so 550 watt per paneel, en dit kos miskien 2200 tot, ek het gesien, van R5250 ook, maar dit lyk asof die Duitsers op 'n ander aspek van die proses fokus, en toe die doeltreffendheid van 'n paneel met amper 40% verhoog het.
Ons moet besef dat in die volgende paar jaar ons ongelooflike ontwikkelings gaan sien in terme van materiale en natuurlik ook van gesondheid. Kom ek gee net 'n kort opsomming. Ja, een van die Google Mind projekte is, hulle het 'n projek genoem die naam Genome, waar hulle die hoeveelheid materiaal wat ons kan gebruik amper 4 keer meer gemaak het deur kunsmatige intelligensie. Die Genome projek kan jy dan na verskillende kristalle en metodieke gaan kyk. En hierdie is maar net een van die aspekte waar jy dan daai kundigheid kan gebruik om definitiewe groot deurbrake te kry in terme van sonkrag. Een van die ander tegnologieë of ander een van die ander materiale wat ook in die laaste week of twee nuus gemaak is 'n nuwe manier om hierdie sonselle te maak met die naam om met deur 'n materiaal te gebruik met die naam perovskiet. Dit is deur 'n rus met die naam perovskiet omtrent 150 jaar terug in die hande gekry en deur die prosesse te verander deur dit in 'n vakuum te vervaardig, kan jy nou hierdie materiaal wat oral oor die wêreld beskikbaar is, jy het Swede, Switserland, Duitsland, Brasil, Groenland, Kanada, kan jy dus baie baie hoër effektiwiteit kry op jou sonpanele tot en met 33%. En as jy is hierdie nuwe toepassings van nuwe materiale en nuwe produksietegnieke wat hierdie ongelooflike groot deurbrake gee, en natuurlik ook die beskikbaarheid van hierdie selle is nou makliker, want jy hoef nie net na silikon te kyk nie, jy kan ook na ander materiale kyk om dan hierdie sonselle te maak.
Dit lyk asof hulle praat oor kleurstowwe ook en asof die proses van fotosintese hulle dalk 'n bietjie lei in hierdie proses, is dit waar?
As een mens regtig gaan kyk na die verskillende maniere van hoe mens dit kan, die vervaardiging kan verander, is dit een van die elemente. So dis nie net die ontwikkeling van die materiaal nie, maar ook die prosesse wat net so belangrik is. Daar het China 'n groot voorsprong vir jare al, en daarom kan ons ook dan daaruit baie leer, maar as ons wil kompeteer met die Chinese maatskappy, dan gaan die nuwe prosesse baie belangrik wees. En die navorsing waarna jy nou verwys is definitief daar om dan nuwe geleenthede te skep om teen 'n laer koste hierdie sonselle te vervaardig.
Elke slag as ek met 'n sonkragkenner gesels en sê hulle die groot probleem is maar nog steeds die batterye om die energie te stoor. Word daar vordering daarop gemaak, Pieter?
Daar is vordering. Ons moet besef dat elke nou en dan lees ons van nuwe ontwikkelinge. In die verlede was omtrent 8% verbetering per jaar, maar ons is op die punt om 'n geweldige groot deelbrake te kry van nuwe materiale wat gebruik kan word. Ons gaan miskien in die toekoms kyk na 'n paar nuwe van hierdie produkte wat kommersieel beskikbaar is, maar ons letterlik meer as 'n dosyn van hulle tans in ontwikkelingsfases, waar daar groot navorsing gedoen word rakende beter stoorkrag op batterye. En soos die tyd aangaan, gaan ons al hoe meer en meer leer van watter deurbrake daar kom.
Nog 'n artikel praat oor kernkrag en dis maar 'n sensitiewe punt hier in Suid-Afrika, maar hulle praat van monitering van die temperatuur in mikroreaktors. Nou, dit lyk asof 'n mikroreaktor basies op 'n groot vragmotor se bak pas, maar dat daar ontwikkeling daar is.
Ons weet al vir jare dat die duikbote van Amerikaners 'n klein mikroreaktor in het. En dit is nou al 50, 60 jaar wat ons hierdie duikbote het. Die probleem egter is dat jy letterlik 'n paar opgeleide deskundiges op die duikboot moet hê om die proses te bestuur en seker te maak dat dit optimaal geskik is en dat jy nie 'n ongeluk kry met hierdie kernreaktor nie. En die navorsing wat hulle nou doen in Amerika is dat hulle baie baie meer akkuraat die hitteoordrag binne in hierdie reaktors kan bestuur en kan meet. En dit beteken dat jy dus nie 'n 4-jarige of 'n 4 jaar graad ingenieur moet hê om dan na die mikroreaktor te kyk nie. Jy kan dus beheer instrumentasie gebruik om dit baie beter te maak. En die element daarachter is dat jy dan hierdie klein mikroreaktors kan gebruik op plekke bietjie verder uit die samelewing uit, dat as daar 'n ongeluk kom, dit nie te erg gaan wees nie. Maar die idee daarachter is dat jy dus amper 'n autonome mikroreaktor kan hê, sonder dat mense die konstant daarna moet kyk.
Pieter, ek is maar so bietjie skepties oor Mopani wurms as 'n voedselbron. Maar die vinne maak nou 'n nuwe proteïen uit elektrisiteit en koolstofdioksied. Wat steek daar agter?
Dit is baie interessant. Hierdie dis dieselfde plek waar hulle Nokia begin het. Jy weet, dieselfde area of dieselfde gebied Espoo. En hier het 'n maatskappy €42 miljoen het hulle so 'n jaar of wat terug 'n fabriek opgesit wat 'n proteïene kan groei uit koolstofdioksied en waterstof. Maar waterstof kan jy nou maak deur elektrisiteit. So as jy water en elektrisiteit het, kan jy nou waterstof hê. So in plaas van om suiker te gebruik om dan hierdie proteïene te groei, is die basiese insetting, jy het hierdie organisme en sy voedsel wat hy dan gebruik, is dan koolstofdioksied en waterstof. En hulle het al reeds 'n hele klomp proteïene van hierdie 'n nuwe organisme gekry wat hulle vir die laaste jaar en 'n half al in Singapore verkoop. So as jy nou in Singapore die maatskappy of die voedselproduk se naam is Solein, S-O-L-E-I-N, en jy kan nou in 'n paar geselekteerde restaurante in Singapore kan jy nou hierdie voedselstof kry. Nou as ons kyk na 'n wêreld waar ons gaan heen beweeg, veral in terme van die ruimte-ekonomie wat oor die volgende paar dekades gaan gebeur, gaan ons na ander maniere moet kry hoe om voedsel te verskaf aan die mense wat byvoorbeeld op Mars gaan bly of op daar wil gaan lewe vir 'n ruk. En dan is hierdie tegnologie geweldig belangrik. So baie interessant dat jy nou nie meer suiker gebruik vir hierdie fermentering nie. Hierdie organisme gebruik koolstofdioksied en waterstof.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter Geldenhuys, toekomskundige en direkteur Instituut vir Tegnologie, Strategie en Innovasie. Hy is ook aan die Da Vinci Instituut betrokke.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Die JSE hou aan bou aan sy loopie van verlede week, maar sak so 'n bietjie terug na 0,2% stygings laat vanmiddag. Die rand het teruggesak teen die dollar. Die nuwe regering van nasionale eenheid word aangekondig, 'n nuwe belastingseisoen skop af en die brandstofprys sak weer woensdag met ongeveer 'n rand vir petrol en 30 sent vir diesel. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Theo Foster van Galileo Capital vir jou insette vanaand en daarmee groet ons. Enko Kreer het die markverslag gedoen, Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur van my, Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.